Книга былога старшыні нямецкага федэральнага банка Ціло Сарацына «Германія самаліквідуецца», якая нядаўна выклікала скандал, стала адной з самых прадаваных немастацкіх кніг у Германіі за апошнія 10 гадоў, паведамілі нямецкія СМІ. Кніга нямецкага банкіра займае другое месца ў спісе самых прадаваных твораў дзесяцігоддзя, саступіўшы толькі кнізе амерыканскага журналіста і рэжысёра Майкла Мура «Дурныя белыя людзі». Кніга выклікала скандал у Германіі з-за непаліткарэктных выказванняў аўтара па праблеме іміграцыі ў ФРГ. «Я не хачу, каб у краіне маіх продкаў і маіх унукаў рытм жыцця задаваў муэдзін. Насельніцтва гаварыла па-турэцку і арабску, а жанчыны насілі хіджаб», піша ў сваёй кнізе былы банкір. Пасля абвінавачванняў у распальванні міжнацыянальнай нянавісці Сарацын быў змушаны сысці ў адстаўку з паста старшыні нямецкага федэральнага банка.